Campus FM gli presenta
Mamo l-veru. Adrian Grima gli presenta taħdidiet li saru fil-konferenza ġu għammamo. Nistaw ma nitbux il-veru.
Nsemmilkom nilqawkom għal dan it-tmien program mis-sensiela Mamo l-veru. Din hija sensiela imsejsa fuq it-taħdidiet li saru fil-konferenza ġu għammamo f'Ottubru tal-2013 u li ġiet organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università bl-għajnuna tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol. F'kull wieħed minn dawn il-programmi qed nisimgħu taħdita li kienet saret fil-konferenza u llum imiss it-taħdita ta' Clifford Zara. Din it-taħdita hija bbażata fuq it-teżi li għamel Clifford student tal-Malti għall-Baċellerat fl-Arti bl-Unuri u it-teżi tmexxiet mit-tutur tiegħu is-Sur Olvin Vella li qiegħed mejjaj fl-istudio u li se jkummenta wara li nisimgħu id-diskors ta' Clifford dwar numru ta' aspetti li joħorġu minn dan id-diskors.
Juan Mamo, lessikografu u ħalliq. Għaliex qiegħed nabbina dawn iż-żewġ karatteristiċi lingwistiċi ma' awtur daqstant kumpless. Huwa lessikografu u ħalliq sempliċiment għaliex ġabar Malti illi kien qiegħed jiċċirkola fir-ħula tagħna. Huwa ma ġabx ruħu bħala ġurat li jiddeċiedi xi kliem għandu jidħol u xi kliem għandu jitħalla barra mill-kitba tagħna. Huwa hemmhekk ukoll li l-isim Malti kien il-sim moni b'elementi illi waħedhom jistgħu jgħinuh ikompli jikber u jaġġorna. Ikompli jikber u jaġġorna bl-istess għodod, bl-istess karatteristiċi lingwistiċi illi jinsabu fih. Mamo hemmhekk illi kien hemm lok għal self mil-lingwi oħra, iżda hemm ukoll il-possibilità illi nibqgħu naħdmu bil-karatteristiċi lingwistiċi tagħna. Il-kliem qadim mamo hemmhekk xorta waħda jista' jingħata kwalitajiet ġodda, jista' jilbes tifsir ġdid u jibqa' jaqdina fl-iżviluppi ta' żmien. U għarriet isib bilanċ, ma kienx jaqbel illi għanna nerġaw mmorru għal-kliem illi kien meqjus bħala żmien żemżem. Mamo bħala ġabbar, fl-introduzzjoni tar-rumanz huwa jiddeskrivih bħala baħar ta' espressjonijiet kif tgħidhom il-kotra illi ma jiex malma u mħollija fl-istat illi hi. Iqisu bħala maħżen ta' kliem minjiera sħiħa ta' kliem illi qiegħda tingħad fit-triqat tagħna. Mimlu wkoll kliem barrani bi pronunzja li qatt għall-Malti. Il-pronunzja Maltija il-Maltin spiċċaw sabiex awġuha sabiex awġu dak il-kliem illi kien jingħat fil-sna oħra mingħajr l-ebda għarfien ta' kif dan għandu jingħat fil-sna oħra u għamluh joqgħod għall-Malti. Il-vizzi diskursivi, vizzi diskursivi illi ħallew lill-Maltin bogħod mill-iżvilupp, il-bogħod milli jiżviluppaw ruhom. Dal-argument resqu Dr. Bernard Mikallef fl-arti satirika tiegħu dwar il-Maltin illi spiċċaw ristretti dawn il-vizzi diskursivi din id-djoma illi huma ma jafux jesprimu ruhom ħlif bihom. Hija prassi ta' mamu illi fil-kitbit tiegħu iħalli l-ġajiet jiżviluppaw wieħedhom permezz ta' diskors dirett ta' bejn il-karatri. Hawnhekk jixref mamu illi ma jfittix illi bażikament jindaħal itellef id-diskors ta' bejn in-nies. Għandna wkoll in-narratur illi f'mumenti jidħolu jintervjeni iżda dan in-narratur illi huwa l-portavoċe ta' mamu. Huwa moni b'simpatija jew b'antipatija lejn dawn il-karatri. Din il-kwistjoni ta' simpatija u antipatija inħolqot bażikament riċenti bejn l-ewwel studju li sar dwar Firġieri dwar mamu mill-professur Firġieri illi qies lil mamu bħala awtur illi għandu simpatija lejn dawn il-karatri. Iżda mbagħad nibtet il-ġabra ta' novelli ta' Mark Vella illi qies lil dan l-awtur bħala mimli antipatija lejn dawn il-karatri. Hija djoma wkoll bogħod miċfufu Zigarelli mamu jalludi għal kitbiet romantiċi bħal ngħidu aħna Ġuseppe Muscat Zoppardi illi kienu mimlijin kliem Malti sentenzi kumplessi li żgur kienu bogħod mill-idjoma tal-kotra. Mhumiex dinja l-pubblikazzjonijiet il-kitbiet ta' mamu kienu ħafna illi kritikaw lil mamu fil-kontribuzzjonijiet tal-ġurnali li speċjalment kontra l-Jun u l-Fqir Malti li kienu żewġ ġurnali ta' mamu li sempliċiment minħabba li kienu neqsin mill-karatteristiċi letterari mal daqstant dawn ma kinux dinja l-pubblikazzjoni. Il-karatteristiċi li mimlija bihom l-idjoma tal-poplu bħal ngħidu aħna il-metatesi li hija l-qlib tal-konsonanti fil-kliem. Frabiki minn flok fabriki. Jippremetti minflok jippermetti u trattadini minflok titradini. L-ismijiet, l-Amerika, l-Emirki, il-Bank Egyptian, il-Gyptian, u d-dollaru, il-Talru. L-Aferizi u s-Sinkopel, it-tuħ tas-sillabi, l-Antermaxka, mflok terra maġika, il-Bonanza, mflok l-Ambulanza, Karbonku, mflok Karboniku, u ċingrofu, mflok ċinematografu. U importanti li dan il-narratur jiddistakka ruħu minn dal-klien, speċjalment fil-Bonanza fej jattribwija għazzija ros. Sempliċiment, dam mhux klimi u għazzija ros, u kif tajdu l-kotra. Inkunu mqarqa jekk inqisu lill-mama bħala fanatku. Fanatku li irid biss jolli lill-isim Malti sempliċiment għaliex huwa l-isim nazzjonali li hemm mamok kien favuri tal-lim tal-lingwi barranin ewlenin għaliex hemm min li jaqduna ma' popli oħra, iżda l-priorità għandha tingħata lill-Malti. Ġo mhux sant li f'ġurnal ieħor jidher imdakkar minn mamu jgħid ħalli nitajmu mbagħad l-isna ta' ġarna bassa l-ewwel ikolna dak ta' darna. Mamol ħalli, kif ħajoħroġ mamol li joħloq il-klim ġdid? Huwa emmen illi hemm bżonn ta' dan il-ħolqien, iżda dan il-ħolqien kellu jiġi minn dawk illi jagħtu każ tal-pronunzja, il-grammatika u l-leħen tal-lingwa Maltija, ma kellux jiġi minn nies li sempliċiment ridu joħolqu ġdid. Ridu jużaw riżorsi li huma relevanti, jiġifieri dawk il-kelmiet illi fil-fatt jagħmlu sens mal-ħsieb illi jridu jwaslu. U f'kitba tal-leħen il-Malti, jider l-istess ħsieb ta' mamu, bekk juruna ħaġa boħra, ġifieri dawk li ma jużawx ir-riżorsi, dawk li ma jqablux il-ħsieb tagħhom mal-krim li joħolqu, juruna ħaġa boħra. Bekk il-ħsieb jitlef lewnu jiddennes jitajjeb u l-ħass tal-qalb illi l-kittieb li tanqal f'ħalb ħadd ieħor jitlef il-qawwa tiegħu, jibred, jitmewwet. Żewġ mekkaniżmi lingwistiċi ewlenin illi mamu użhom sabiex joħloq il-krim huma l-kostruzzjoni ta' derivattivi minn skuk rumanzi u Ingliżi jew eruq semitiċi u l-binjiet komposti. It-nissi minn eruq semitiċi. Milli jidher bl-influenza ta' xi perit li kun jomu vassallu, mamu joħloq il-participju imvassal. U għal pjanta isibu xi perit imvassal. Nissi minn skuk rumanzi. Issemmiet il-kelma l-estasi u jienestasi. Fil-fatt il-verb huwa jienestasi u hekk naraw illi minn flok jgħid għaddej minn jinsaf estasi joqgħod jaxxa, jiċċassa jienestasi. Jiffokusja, kemm ħanħarsu blikraħ lej minn illum jitajjar jgħid xi kelma bħal jiffokusja mhux jiffoka. Imma fil-fatt hawn tidher b'rabta ma' żammiet ħemit jiffokusja. Mit-sok fokus imbagħad bl-użu tal-affissi. It-nissi mis-skuk Ingliżi, il-famuż Ingliż Malti tal-lum. Fil-fatt dan mamu żagħ ħafna sabiex juri l-influenza li l-karattri ġarbu fl-Amerika. Fil-fatt jintuża bil-qawwa kollha tiegħu xi jidħlu lura lejn Malta sabiex jiddistakkaw ruhom minn dawk il-Maltin li oj. Intom bqajtu għaw, aħna morna l-Amerika u l-għajna influenzati minnum. Jibboxja minn boxing u jidrinkja. Permess tal-istat kostrut, ma mosab il-binja tal-istat kostrut bħala wahda tajba ħafna sabiex joħloq l-ekwivalenti ta' klim li diġa kellna bħal ngħidu aħna vetrina, juża farxa ħġieġ. Farxa, professur Ġuse Akurina jagħtina bħala dik li xkaffa illi fuqha kien jinżamm il-ħofsa ġimgħa. U għalhekk jingħaqad il-ħġieġ u li xkafef u tinħoloq il-vetrina. Maħznet il-flus, il-maħzna tal-flus mhijiex il-kamra, iżda huwa sempliċement is-sejf il-kaxxaforti. U hemmhekk naraw ma' ġemx xulxin it-tlet il-nisel ta' tlet kelmiet, kaxxaforti mir-rumanz, is-sejf mill-Ingliż u maħznet il-flus hija kollha kemmi semitika. Nadda fiha l-imsaren, x'hemm il-lili nadda fl-imsaren jekk mhux il-porga. Permezz tal-binja b'ta' u blin. Bħal ngħidu aħna minn flok jgħid il-gravità jgħid il-ġibda tat-tol. Minn flok il-pustir ir-raġel jaqsam litri. Flok il-lenti, traduzzjoni litterari ta' magnifying glass il-ħġieġa li tkabbar. Kellu koll it-tendenza li jaqgħad kliem li individwalment kellu t-tifsira tiegħu iżda li meta jingħaqad flimkien imbagħad jikseb tifsira oħra bħal ngħidu aħna il-vjaġġatur esploratur. Il-vjaġġatur dak il-ġerrej madwar id-dinja. L-esploratur dak li jitkixxef. Il-klim skiken, il-klim li jferi, il-klim li huwa qawwi daqsikkina li tidħollu f'qalbek, il-klim skiken. U l-fanali triqat mimlijin dwar tal-fanali. Karozza motor kien hemm diversi verżjonijiet tal-karozza ngħidu aħna il-motor, karozza tan-nar u l-karozza motor. Il-kamra dar hija fil-fatt id-dar li kellhom huma fl-Amerika kienet kbira biss daqs kamra u l-kontravelenu, l-antitodu, dak li jiddefendina kontra l-velenu. L-oppożizzjoni li sab mamu ma kienx kejk, kienet kbira. Fil-fatt Paolo Borx jgħid, jiena qrajt kemm il-darba l-kitba tagħhom u sibt li lill-Franċiżi jgħidhom Franzin u lill-Ingliżi Ingrin. Miegħek jaħwan ma nkunx irrid taw iż-żwiezi nimxi u għalhekk ħażin tagħmel illi billi n-nista Malta aħna Maltin insejħu lill-Franċiżi u lill-Ingliżi twaqqagħhom għaż-Żuvjet billi sejħulhom Franzin u Ingrin. Mamo qabad l-istess loġika l-istess suffiss li nużaw għall-Maltin u l-Awċin u attribwih għall-Franzin. L-Ingrin, ġifir Franċiżi u l-Ingliżi, għall-Azjatiċi, l-Azzin u l-Afrikin, l-Afrikani. Fil-fatt, kien hemm saħansitra titli li semmew fosthom lill-stupidu huwa mamo, kienu jaru xulxin bi-stupidu u l-bqijiet għall-laqmijiet li oħra tistgħu timmaġinaw. Issa, it-traduzzjoni. Mamo tħasseb kemm il-darba dwar l-użu ta' reġistri partikolari fuq sma varji bħal ngħidu aħna l-bidja, kien hemm bżonn ta' adattament ta' testi agrikoli għal Malti. Huwa enfasizza li jekk ma tkunx l-inizjattiva ta' individwi li jresqu dawn traduzzjonijiet il-gvern kellu joħodha fideh u jqabbad individwi huwa nnifsu. Suġġerimenti fil-prattika mama ma kienx labbik, dak li kien jissuġġerixxi kien jagħti proposti għalih. Fil-fatt għad diversi tipi ta' tenawta ipropona tenawta ħmajra, tenawta ħalib qattusi, tenawta xewkija, tenawta baħrija u tenawta xamija. Ixxa jesser Vaġġi Maltin, mamo f'waħda mill-kontribuzzjoni tiegħu fil-bidwi li kien il-perjodiku li rigward il-bidja, kien ta' il-ħiel illi sejjer jippubblika dizzjonarju Malti-Latin Ingliż-Taljan bl-isem ta' ixxa jesser Vaġġi Maltin, fejn kien beħsiebu jagħti bosta proposti oħra. Il-kwotazzjoni tiġbor fil-fatt kemm kien inkwetad dwar dan il-fatt. Nara pereżempju li mill-ismijiet ta' xejjeġ bil-Malti bqajna lura. Kważi kull nazzjon għandu l-ismijiet kollha bil-simu ta' kull ħaxixa li timbed fl-art tiegħu. Aħna l-Maltin bqajna wisq dajfa. Elu, huwa l-eluq li s-sokta lill-mamu ma nqisux bħala awtur li fil-fatt għandu bosta trufijiet li se jwaslulna f'xisqa u l-fl-aħħar ngħidu wasalna. Huwa mamu li jibqa' jinbed. Huwa dak li bħal irriproduċa storja bl-istampa kolorita li ra, iżda ma ddejjaq xejn iżid id-daqqiet u l-pinzellati u l-isfumaturi kollha tiegħu sabiex joħloq stampa dissinta. Grazzi ħafna u grazzi li kull min għamel din il-konferenza possibbli.
Olvin, Clifford Zara ħadem fuq il-kreativita ġwan mamo, ħares lejn aspetti differenti ta' lingwa li fihom mamo joħloq minnu nifsu biex ngħidlek, jikkrea u stess. Però nafu wkoll li mamo kien qiegħed jirrifletti anke dak li kienet jitkellem il-poplu u probabbilment kien qiegħed jirriproduċi affarijiet illi llum il-ġurnata ntilfu u li nistgħu narahom bħala kreazzjonijiet. Ġodda f'mamu ma fil-fatt huma riflesta dak li kienet jitkellem il-poplu.
Ekku, aħna naslu għall-idea ta' kreattività f'mamu għaliex meta nippruvaw inqablu il-frażijiet idiomatiċi pereżempju illi nsibu kotrana fir-rumanz tiegħu ma nsibuhomx f'xogħlijiet oħra. U allura l-ewwel tentazzjoni tagħna awtomatika tkun ngħidu ara kemm kien kreattiv. Imma jista' jkun ukoll illi ix-xogħlijiet l-oħrajn kienu nnaqqasin u mamu kien qed jirrifletti dak illi kien għadu qed jingħad. Din il-ħaġa ġieli tiġri jekk pereżempju naqraw it-tieni l-eqdem poezja bil-Malti ta' Buonamico għandu vers li jgħid fih kieku tibki l-ġuħ bħal il-sira, kieku Malta ma kellix l-igra ma' sokottonier, kieku tibki l-ġuħ bħal il-sira. Inti, jekk tkun fi klassi tgħid hawnhekk qegħdin naraw similitudni, il-kreattività ta' dan il-poeta, imma mbagħad tmur taqra f'Ġuse Mosca ta' Zoppardi, u fett mir-rumanzi jgħidlu u bdiet tibki il-ġuħ bħal sefturi. U hemmhekk inti tinnota illi Buonamico 200-300 sena qablu kien qed jirrifletti idioma popolari. L-istess ħaġa nsibu fil-kantilena. Għandek min ibiddel l-imkien ibiddel l-Ventura, tfittixha f'Giuseppe Pitre u siba fost il-Wil sqallin. Mela jista' jkun li dik il-kreazzjoni poetika mhix xejn għajr rifless tat-taħdit. Issa f'mamu jafanna l-istess ħaġa. Għadu jiġrinna sal-lum tkun qed titkellem ma nistarraħal u tinħasat. Fi kliem lajk tgħid kemm joġobni il-Malti safi, imma fil-verità x'ikun qed joġbok? Qed joġbok dak il-kliem, dak il-sentenzi, li jinti għatma ħlomt illi tista tgħidhom, li jinti għatma smajthom. U allura jolqtuk lilek. Natu każ tmur sal-Imġarra u Malta u għadek tisma' xi wieħed jgħidulek ħames minuti oħra se tgħib ix-xemx. Aħna fl-istandard ngħidu se tinżel ix-xemx. Issa kieku dik il-ħaġa għala mamu. X'konna se ngħidu? Kien qed jilha bil-lingwa mamu? Jew inkella jekk jgħidlek l-istess xwejjaħ mill-Imġarr jgħidlek dil-gallerija ra li għandek hemm tajba tagħti għalajn ix-xemx. Għalajn ix-xemx ħafna minna nafuha mix-xogħol sabiħ ta' Francis Beyer. Imma Francis Beyer issa nafu li dik il-frażi irriflettija fir-ruħas oġbitu il-mużikalità tagħha, oġbitu ix-xemx, oġbitu l-għajn. Imma dik il-poplu wirita. Issa jista' jkun allura li f'mamu hemm ħafna affarijiet li huma popolari. Li huma naqqasin f'xogħlijiet oħra għaliex awturi oħrajn kienu qegħdin jiktbu wara ħafna qari bit-Taljan u bl-Ingliż u bla ma riedu ħassewhom imjasrin meta ġew biex ipoġġu is-swed fl-abjad il-kreazzjoni tagħhom. Fil-fatt hawn min jgħidlek illi Duncan ta' bil-ħaq u sabiħ. Imma l-kidba tiegħu hija wis riċerkata. Sewa, f'mamu dejjem ma sibuhiex, f'mamu hemm naturalezza. Hemm ukoll melodija li tista' taqbadha pereżempju blues u sabiħ, inventiv kważi tal-punteġġjatura. Dok il-vokali twali li aħna nagħlmu lill-istudenti fl-università li m'għandhomx jużawhom, dok il-markjes ta' esklamazzjoni li ngħidulhom aħna tużax iktar minn waħda u f'mamu sibdisa'. Sewa, din il-logħba bil-lingwa jista' jkun illi kienet kompromess intelligenti ta' mamu l-awtur ma l-rekord jar ta' taħdit popolari. Inkella kif tabdu dan it-taħdit? Jiena smajt il-qari ta' Manuel Mersud fuq mamu u tinnota illi jiena m'iniex kapaċi naqra hekk. Jiena dik il-melodija m'għandix, ma writtix. Allura mamu f'dan is-sens huwa wkoll mużew tal-Irsin Malti, xi ħaġa l-ispiċċat. U jista' jkun l-ispiċċat għaliex il-blittana bħalma belaw l-identità tar-raħal, bħalma jingħaqdu bħalma ġar pajjiżi oħra, bħar-reġjun tar-Rajn fil-Ġermanja u bħar-reġjun tan-Nord-Est fl-Italja, fil-kas ta' Malta l-Kottonera u l-Belt belaw il-ħalqorm il-ħażebbuġ, il-Taslim u l-San Ġiljan, Birkirkara l-lum hija belt ukoll. Fi żmien mamu, il-bliet kienu iċken. Dirħula kienet għandhom l-identità tagħhom, id-dialett kien għadu jinstema. U mamu qabdu rriflettih illum. Titla' għawdex biex tisma' xi ħadd jgħidlek u miexi bil-plawsa. U inti tieqaf u tgħidha x'inhu jgħid. Miexi bil-mod. Malta kollha tgħid bil-mod. Jew inkella jgħidlek qed joqloq. Jiġri qed joqmos m'għandux kwid f'ġismu. Jew inkella jgħidlek ħarrik għall-karozza ċaqlaqa. Jew ħkimtu l-vapur, il-ħaqtu l-vapur, kieku għalhom mamu llum dawn l-affarijiet. Ma konniex ngħidu li huwa kreattiv. Fil-fatt qed jirrifletti d-diskors ħaj.
Imminnhom olven inti tkellimt dwar in-naturalezza ta' mamu, ħaġa li jagħmilha wkoll Manuel Mifsud u li smajnija fil-programm numru 7 minn din is-sensiela l-programm li għadda. In-naturalezza ta' mamu, però fl-istess ħin Manuel jinnota illi illum il-ġurnata dik illi u jara bħala n-naturalezza ta' mamu tinħass jibsa. Illum naqraw is-sentenzi ta' mamu u nħossuhom kważi komplikati wis l-istruttura ta' sentenza, is-sintassi tidher li hija mhux ta' soltu. Bħalli kieku imprevedibbli għalina, bħalli kieku ma nafux eżattament fejn iridu nitfgħu l-aċċent, fejn iridu nitfgħu l-importanza meta nkunu qed naqraw. F'dan is-sens hija naturalezza illi intilfet, jew hija mamu li qed juża r-riżorsi kollha sintattiċi tal-lingwa u jikkrea u. Nistgħu qatt inkunu nafu jekk hux qed jirrifletti inti qed titkellem dwar din it-tensjoni le bej li jirrifletti dak li hemm u jikkrea u tensjoni interessanti sabiħa jalla jkonna aktar minna, ma f'dal-każ l-użu tiegħu tas-sintassi semmejt il-punteġġjatura wkoll jiena jiena hawn editja r-romanz għall-edizzjoni li ħarġu l-SKS fl-2013 il-ħin kollu idi tikonni biex indaħħal virgola u punt hemmhekk innaqqaslu il-punti ta' esklamazzjoni semmejt inti. Hemm kreazzjonijiet tiegħu li qed jippruvaw jisfidaw il-perċezzjoni tagħna tar-realtà, allura jikkrea lingwa ġdida, jew hija riflessjoni tal-mod kif kienu jitkellmu l-Maltini u tal-possibilitajiet kbar li toffri sintassi flessibbli ħafna Maltija.
Ma nistgħux ngħidu fiċ-ċert għax m'għexniex żminu u ma nafux għax x'iex kien espost.
U għax il-kittiba l-oħra ma kreġet jagħmlu bħalu, allura ma nistgħux inqablu.
Imma l-fatt innifsu, jekk qatt huwa rrifletta dak li kien jisma', il-fatt innifsu li dan id-diskors tal-kotra, id-diskors ta' triq, elevaħ, f'rumanz, minnu nnifsu huwa moment ta' reżistenza. L-għażla minna nfisa hija konxja, hija letterarja. Jiġifieri imqar il-forma hawnhekk hija importanti. Għax ħadd ma għamel hekk qablu, lanqas flana ma ġrat din. Jiġifieri inti għandek fil-każ tal-Budaj, pereżempju, li meta lana jipprova jelevaħ sewa u jagħmlu aċċessibbli għal klassi oħra ta' nies. B'xi mod sar qisu l-Belkanto. Ma baqax lana tat-tajjir li meta tisimgħu tieħu għalik. Sewa, seta daħli l-Eurovision bih biex niftehmu. Issa fil-każ ta' Mamo, il-forma infisa, il-punteġġjatura ricca, repetittiva. Dak il-ħafna kliem bl-Ingliż li żgur kien fuq fhom min-nies. It jurik li qed jirrifletti xi ħaġa ħajja. U jista' jkun illi għalhekk biss ukoll ħaqqu titlu ta' kreativ għaliex għamel għażla kien jaf li qed jikser it-tradizzjoni
letterarja
dominanti ta' żmienu u ħalla sprezzares. Għax ma kienx rikonoxxut, Manuel jala id-diskors tiegħu bil-kundanna ta' wieħed mill-esponenti ta' letteratura ta' realizmu tagħna immantant. Dan l-awtur tar-realizmu qed jikkundanna lil Mamo li tkellem kif jitkellmu n-nies.
Qed jirreferi għal Giuseppe Tkuti.
Ilija ħanajlek naqqas titwemmen din. Kif jista' awtur tar-realizmu bħal Tkuti jikkundanna lil Mamo għax kien realista. Imma x'kien realista mhux fuq il-kontenut biss, qegħdin nitkellmu fuq il-forma hawnhekk.
Nisema wasal il-Manuel Mifsud jaqra mis-sitt kapitlu tal-romanz U li tinna nagħvenu tal-Amerika dejjem din l-edizzjoni tal-SKS tal-2013, kapitlu jismu Għal Abbord u ħa nisimgħu Episodju żgħir.
Il-karettun tagħna, ċuhe ta' ġagbu u arma u żarma, waslu fuq il-moll. Rib li żjed lejn il-vapur li kien ftit il-barra. Xi tnejn minn dawk taqrib id-dwana li jkunu għad taparsi jridu jaqduk, jgħadulek xi karti, juruk xi uffizzju biex tagħtihom xi ħaġa f'iħidhom, u li aktar jiksrulek għajnek milli jaqduk tassew, daru ma dawn li għadhom bil-kemm waslu, u wara li niżlu minn fuq il-karettuni daħluhom sad-dwana ma nafx għalfejn. Wara koċċ ħarġu mid-dwana għat-tanija waħda jilletikaw u jxejru jdejhom. Għax ma nafx kemm iż-żabreċ riedu talli daħluhom hemm ġew, untant tad-dajjeż dewres in lejhom. Maqallem, trid xi ħaġa? Nersqulek! Bdew jistaqsu u jifrattar jew tad-dajjeż u jgħidu. Għalilek, x'hemm? Għalina? Senjur, nabbu? Aċos, għalfuq? Staqsa ieħor baċċent bormlis. Ah, wie, ċe tajdenna kollo sew? Inwaslu komal fuq il-gverta, għaja tiħor bacċenta l-isla. Ah, ċħaw, għata l-pipa, indawru għalikom? Oj, hoj, sit, ċe tajdulna, neġu jew? Għata tzija, għala bord, hej!
Dawk l-msiken ġew bombardjati, waħda f'waħda minn dawn il-għamla ta' frażi. U minn kull naħa, ġak konfondew, rasu minn qalbet.
Li ma' l-vapur ta' s-safar, ġbin, sta' sewtana. Aħna rridu morru fuq il-vapur tal-Amerki. Tal-Amerki, hoħ, da' kara, irgbu. Għandkom xtabbu? Għanna kieku? Imma wieħed irid joqgħod bajn eħ miftuħa li ma jkissirx xi ħaġa. U għaw f'daqqa waħda, riġment nies li qabel kienu jonoslu bina għal taħt is-sur, jilaqgħu x'mejxa sabu x'jagħmlu, għax bla ma kmandhom ħadd meddew idejhom. Sar arfalkom din, jien l-aħwa, bdew. U jien ukoll, qal l-ieħor. U jien middejt idi soj, rajtuni.
Armaw Zarma u l-oħrajn ma jafux in-nies tax-xatt xi sarfu. Irħewlhom. Min għalihom jgħinu bajnuna ta' ħbieb bħalma bidwi jgħin il-lieħor. Ikollu xkora fl-art u għajn li pep.
Mela le, hu għalik. Arru ħammok si, mux bin alla jgħinek.
Ekk min għalihom fix-xatt.
Ma zammewx irridni mill-ewwel b'tant nies u tant ħlas, fejn jafu. Jenħaqni żewġ ċelini ta' daxxol kollu,
beda jgħid wieħed minn dawk minn taħt il-sien li sieħbu, li s'issa mużgur għandel żewġ bagolli bla ma kmanda ħadd.
L-aħħar darba is-sokta ieħor jgħid il-sieħbu l-ieħor. Wieħed sinjur lab li 18 fiħidi tal-li rfajtlu bagoll minn hemm saw.
U sadattant wieħed biex kora minn hawn, u l-ieħor b'kaxxa minn hemm xi ħames dgħajja simklew intappu. U Arma u Żarma, Filiċ, Mari u xi tnejn oħra ħabtu sejrin jitilgħu id-dgħajsa.
Wasalna fit-tmim ta' dan it-tmim programm tas-sensiela Magħmul Veru. Dan il-programm smajna lil Clifford Joe Zara jitkellem dwar il-kreattività ta' Magħmu. Smajna Manuel Mifsud jaqra silta mir-rumanzu li tinna nagħmlu fl-Amerika u l-kumment fl-istudio ta' Olvin Vella dwar id-diskors ta' Clifford Joe Zara. Matul il-programm smajna lil Miles Davis is-silta tiegħu il-mużika tiegħu Mystery. Ningrazzja lil Carmelo Grech li ħaħsib il-parti teknika ta' dan il-programm. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor minn din is-sensiela, jiena Adrian Grima. Nixtieqlkom ilkoll is-saħħa.